Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 2-февраль шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалиция 1-февралда жыйынга чогулуп, премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду алып чыкты. Аны парламент бекитсе, Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийинки биринчи өкмөт башчы болот.
Ошо 100 күндө Кыргызстанда чечилбей келаткан 100 проблеманы чечиңиз да. План түзүү, совещание кылуу сизге тилекке каршы буйрубаптыр да.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турусбеков менен Дастан Жумабеков Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жатышат.
Мурункудай болуп үй бүлө бала чакасы жөөз заявлени менен утулдум десе болгон суммасы камерадан көрүнөт да. Далилденип калса ошол сумманы казинонун ээлери төлөп бергенге укуктуу болот.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндарды да угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык кабарларды Бакыт Төрөгүлдү уулу айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нургазы Анаркуловду камакка алуу боюнча эч кандай бөгөт чарасы тандалбаганын билдирди. Мекеме козголгон кылмыш иши тергелип жатканын жана анын жыйынтыгында ага карата юридикалык баа берилерин кошумчалады. 30-январда атайын кызмат Нургазы Анаркулов ири суммада пара талап кылууга байланыштуу шектүү катары кармалганын, ага карата сотко чейинки териштирүү жазы кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча жүрүп жатканын кабарлаган. Анаркулов бул кызматка 2020-жылы 5-6 октябрдагы элдик толкундуудан кийинки бийлик алмашууда дайындалган. Президент Садыр Жапаров 1-февралда анын берген арызынын негизинде кызматтан бошотту. Кылмышка шектүү өзү же анын жакындары Улуттук коопсуздук комитетинин айыптоосуна комментарий бере элек. Айрым сайттары укук коргоо органдарындагы жеке блактарына шилтеме берип, Нургазы Анаркуловдун ишине байланыштуу жабырлануучу катары өтүп жаткан адам көрсөтмө берүүдөн баш тартканын, ушундан улам шектүү үй камагына чыгарылганын жазышты. Шектүүнүн мыйзамдуу кармалганын жана анын бөгөт чарасын сот аныктайт. Азырынча бир да сот Нургазы Анаркуловдун ишин караганы тууралуу маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Нургазы Анаркулов менен жеке тааныштыгы жана байланышы бар экенин ырастап, бул иштин тергелишине таасир этпей турганын билдирген. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин штатын кыскартып, алардын ишин оптималдаштыруу ишин жыйынтыктап президентке жиберди. Бул тууралуу мамлекеттик органдардын тутумун реформалоо үчүн сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекемеаралык комиссиянын жетекчиси өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев 1-февралда Азаттык радиосунан арай көз чарай берүүсүндө айтты.
Анын негизинде Кыргызстандагы буга чейинки 48 мамлекеттик органдардын санын 16 түштү. Жаңы регламент, жаңы жоболор иштелип чыкты. Жаңы өкмөт мына ошол жаңы структуранын анан жаңы эреженин негизинде иш алып барыш керек.
Анын сөзүнө караганда, чакан өкмөт куралат жана мурдагыдай ар бир тармакты тейлеген вице-премьер-министрлер болбойт. Мамлекеттик агенттиктер, комитеттер менен фонддор министрликтердин алдына тармактары боюнча кошулду. Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстанда 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экенин билдирген. Бул өлкөнүн ар бир 447 жараны атка минери дегенде түшүндүрөт. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом коройт. 2-январда орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын иши боюнча соттун жүрүшүндө Москва шаардык сотуна жакын бир нече көчө толук жабылат. Бул тууралуу Орусия ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгы маалымдады. Навальныйдын иши боюнча сот отуруму Москва убактысы боюнча таңкы саат 10 башталат. Навальныйдын өзү убактылуу тергөө абагынан сотко алынып келе тургандыгы кабарланды. Процесске ишке тиешеси бар азгынактай кишилер жана журналисттер гана катыша тургандыгы айтылууда. Навальныйдын штабы саясатчынын тарапташтарына кайрылып, буга чейинки жарандык колдоолор үчүн ыраазычылык билдирди жана шейшембиде Москва шаардык сотунун имаратынын жанына келип, саясатчыга кезектеги колдоосун көрсөтүүгө чакырды. 2-февралдагы отурумда Федералдык жаза аткаруу кызматынын өтүнүчүнө ылайык Навальныйдын кылмыштык жазасын шарттуу түрдө эмес, анык абакта өткөрүүсү тууралуу маселелер карылат. 2014-жылы Ивроша иши боюнча Навальныйга шарттуу жаза өкүм кылынган болчу. Навальный 2021-жылы 17-январда Берлинден Москвага кайтып келер замат Шереметьево аба майданында кармалган. 23-январда жана 31-январда аны боштондукка чыгаруу талабы менен бүткүл Орусия боюнча митингдер өтүп, алар миңдеген демонстранттарды камакка алуулар жана ууртук мук менен коштолду. Дүйнө коомчулугу тынч жыйындарга чыккан жарандарга карата орусиялык бийликтин зомбулук мамилесин кескин айыптап чыкты. Косово жана Израиль дипломатиялык алака катышты түздү. Тиешелүү документке 1-февралда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери онлайн салтанатта кол коюшту. АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимде Балкандагы мусулман калктуу Косовонун элчилиги Иерусалимде ачылары айтылган. Салтанатта Косовонун министри Израиль өлкөнүн эгемендигин тааныган 117-нчи мамлекет болуп калганын белгиледи. Өткөндө сентябрда АКШнын ошол маалдагы президенти Дональд Трамп Ак Үйдө Косово менен Сербиянын лидерлерин чогултуп, анда эки коңшунун мамилелери талкууланган. Ошондо Вашингтон Косово Израилди таанууга көнгөнүн жарыялаган. Сербия болсо Израилдеги элчилигин Иерусалимге которууга макул болгон, бирок азыркыга чейин көчүрө элек. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев ишиндеги кемчиликтер үчүн эки вице-мэрге эскертүү берди. Мэриянын маалыматына ылайык, Бишкектин жер маселелери, архитектура жана курулуш боюнча вице-мэри Азамат Сагындык уулуна 1999-жылдан кийинки курулган менчик үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча сунуш киргизүү тууралуу тапшырма берилген. Анан тышкары тиешелүү документтерди сотко өткөрүү, бугу эне багыш, ичүүчү суу менен камсыз кылуу ишин 26-январга чейин аткаруу тапшырылган. Ошондой эле шаардын транспорт боюнча вице-мэри Азиз Алымкулов бугу эне багышка жаңы каттам линиясын киргизүү планын иштеп чыгышы керек болчу. Берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу белгиленген тартипте маалымат берилбегендиктен эки вице-мэр эскертүү алды. Мен азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 2-февралда түнкүсүнчү Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Ош, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө 5-10 градус жылуу, Таласта 6-11, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 1-6 градус нөлдөн жогору, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте жаан жаайт, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция 1-февралда жыйынга чогулуп, премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду алып чыкты. Аны парламент бекитсе, Садыр Жапаров президент болуп шайлангандан кийинки биринчи өкмөт башчы болуп калмакчы. Ал эми конституциянын сунушталып жаткан жаңы долбоору референдумда кабыл алынса, Марипов акыркы премьер-министр болуп калат. Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт мүчөлөрүн 22-16 чейин кыскартып, курамын 50% өзгөртүү сунушу менен келерин билдирди. Токтосун Шамбетовду уксак.
Башкаруучу коалиция премьерликке талапкерлигин жактырган Улукбек Марипов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ага сунуш президент Садыр Жапаровдон түшкөнүн айтты. Ал эми коалициянын жыйынына анын талапкерлиги Республика Атажурт фракциясы аркылуу сунушталды. Талапкер Марипов өкмөт курамынын 22 мүчөсүн 16 чейин кыскартып, азыркы иштеп жаткандардын жарымын өзгөртүп, программасын даярдап, дүйшөмбү күнү кечинде парламенттин төрагасына жиберерин билдирди. Марипов кызматка келип калса, ишти эмнеден баштаарына кыскача токтолду.
Өкмөттүн алдында эң негизги бир топ маселелер турат. Биринчиси бул мына ковид маселеси, андан кийин кыштан чыгуу энергетика маселеси, анын артында өзүңүздөр билесиздер, азыр бюджет боюнча экономикалык кырдаалды биз толук жөнгө салышыбыз керек, резервдерди табышыбыз керек. Жазгы талаа иштери турат. Алдыда азыр референдум бар, жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүү бар.
Марипов өкмөттө кыскартуулар жана кардиналдуу реформалар менен миллиондогон каражаттарды үнөмдөөгө убада берди. Ошондой эле депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, коронавирус менен күрөшүүдө дарыгерлерди ыксыз текшерүүнү токтотуп, көмөктөшүү керек экенин айтты. Депутат Акылбек Жапаров Марипов өкмөт башчы болуп калса 100 күн гана кызматта тураарын белгилеп, анын алдында улуттуу жоопкерчилик турганын эске салды.
Конституциялык реформалар бүтүп, Центр избирком жыйынтыгын чыгарган күндөн баштап президент аткаруу бийлигинин башчысы болот. Демек сиздин бүгүнкү полномочияларыңыз токтойт. Ошо 100 күндө Кыргызстанда чечилбей келаткан 100 проблеманы чечиңиз да. План түзүү, совещание кылуу сизге тилекке каршы буйрубаптыр да. Мына ошондой ойлоруңуз барбы деп билейин деп атам да.
Марипов ал сунуштаган өкмөт курамы, программасы референдумдан кийин дагы иштөөгө ылайык түзүлөрүн жана бул жөнүндө президент Садыр Жапаров менен сүйлөшкөнүн билдирди. Эл өкүлү Зарылбек Ырсалиевтин Марипов бардар үй бүлөдө чоңойгонун, андан кийин жогорку кызматтарда иштеп кыйынчылык көрбөгөнүн белгилеп, өкмөт башчылык кызматты тартып кете аларынан шек санап жатканын айтты.
Ну, башы өскөн жолуңузду карасак, сиз бир да кыйынчылыкты башыңыздан өткөрбөй турусуз. Дайыма курсагыңыз топ, дайым иштеген жериңиз таса жылуу жер экен. Анан сиз бүгүн премьер министрге баратасыз. Бул кандай болуп калат? Кандай иштей аласыз сиз? Мен сизге мышан үчүн мындай ичим чыкпай атат деп эле айтайынчы.
Зарыл Кылычбекович, сиздин айткан сунуштарыңыз мага дем берет биринчиден. Себеби мен өзүм мактаган кишиден корком, критика айткан кишини мен өзүмдүн жакын адам катары сезем.
Ырсалиевден башка депутаттардын дээрлик көпчүлүгү сунуш жана колдоо гана сөздөрүн айтышты. Марипов депутаттардын алдында эч кандай саясий амбициясы жок экенин, чарба менен алектенерин билдирди. 2016 жылдан бери эсеп палатасын жетектеп келаткан 41 жаштагы Улукбек Марипов буга чейин эч бир партиянын курамында расмий катталбаган жана саясий айдыңда аты анча таанымал эмес. Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөсү Нурсултан Акылбек Мариповду президенттик аппарат тандап алган талапкер экенин белгилеп, бийликте анын чечим чыгаруу ролу болбой турганын билдирди.
Тиги депутаттар сурап атпайбы, мынону реформа кыласызбы, тигини реформа кыласызбы депчи. Физически вакты дагы жок, анан реформа кылганга мүмкүнчүлүк дагы жок. Марипбуттун мисалы үчүн күтүлбөгөн жерден пайда болгону, бул дагы деле жанагы президенттин аппараты ошол премьердин кандидатын сунуштады дегенден билдирет да. Менин оюмча бул жеке оюмча бул баягы көз караштагы региональный факторду, региональный квотаны толтуруш үчүн деле мындай койгондой болуп атат да.
Мариповдун мамлекеттик кызматтагы карьерасы 2001 жылдары башталып, бардык бийликтин тушунда ийгиликтүү болгон экен. 2016 жылы 18 мартта эсеп палатасына аудитор болуп ишке орношуп, бир күндөн кийин эле төрагасы болуп дайындалып, ошондон бери бул кызматта иштеп келаткан. Ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Ноокат райондук ооруканасынын азыркы башкы дарыгери Асамидин Мариповдун баласы. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттары Марипов кылмышы козголуп Америкага качып кеткен депутат Аскырбек Шадиевдин дагы кеңешчиси болгонун жазышты. Марипов журналисттердин Шадиев боюнча суроосуна так жооп берген жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Турузду маек менен улантабыз. Жаңы сунушталып жаткан өкмөттөн бизнес чөйрө инвестициянын корголушун жана ишкерлерге шарт түзүп берүүсүн күтөт. Мындай пикири менен эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков Азаттыкка бөлүштү. Ал ошондой эле премьерликке сунушталып жаткан Мариповдун өкмөттүн курамын кыскартуу боюнча да өз оюн билдирди. Сыдыковту кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Аскар мырза, мынакей Кыргызстанда жаңы премьер-министрдин талапкерлигин жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция жактырды. Сунушталып жаткан талапкерге негизи бааңыз кандай?
Азырынча эми бааны айтыш кыйын, аны жыйынтыктарга карап туруп айтабы. Бирок бизде мындай жасай турган иштер көп, экономикада көптөгөн реформаларды, өзгөртүүлөрдү күтөбүз. Ошондуктан ошонун баарын тең айтып туруп, сунуштамаларды берип туруп чогуу иштешебиз деп ойлойм.
Өкмөт башчылыкка көрсөтүлүп жаткан Улукбек Марипов өкмөттүн курамын кыскартам деди. Бул канчалык эффективдүү болот деп ишенесиз?
Эми буга дагы биз кылдатык менен мамиле кылышыбыз керек. Себеп дегенде санды кыскартуу менен гана чектелбестен ошонун сапатын дагы зорулаш керек да. Мисалы кандайдыр бир министрликтердин кызматкерлеринин саны кыскартылса, калган кызматкерлерге кошумча айлык берилиш керек. Мисалы аны аларды мотивация жакшыраак иштесин десек, бул бир. Экинчиден мисалы экономикалык жактан министрликтерге абдан бир өзгөчө мамиле жасаш керек. Мына бүгүн жогорку кеңеште талкууда дагы угуп калдык, экономика министрлиги менен финанс министрлиги кошо биригип бир орган болот депчи. Бул менин оюмча жыйынтык алып келбейт, азыркы экономикалык абалга тескерисинче таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеп дегенде финанс министрлигинин максаттары бир, а экономика министрлиги башкача. экономика министрлиги менен биз көп, тең көп иштешебиз бизнес коомчулук катары. Алар узак мөөнөткө, орто мөөнөткө ойлонуп, кайсы тармактарды кандай өнүктүрсөк болот, жерлерге кандай жардам керек, Евразиялык экономикалык комиссияда кандай биздин ишкерлердин кызыкчылыктарын коргосок болот деп чоң ишти алып баратышат да. А финанс министрлиги алар бюджеттин кирешеси менен гана алек болуп атат да. Ошондуктан аларды эч качан бириктирбешибиз керек деп ойлойм да, мисалы жеке ой.
Жаңы өкмөт өлкөдө экономикалык абал абдан кыйчалыш болуп турган маалда көрсөтүлүп жатат. Биринчи кезекте сиздин оюңуз боюнча кризистен чыгуу үчүн кандай батыл чараларга барыш керек өкмөт?
Биринчи кезекте коопсуздукту камсыздаш керек. Эч кандай ишкерлерге, инвестицияларга, жеке менчикке бир тоскоолдугу жок, коркунучу жок, чөйрөнү түзүшү керек да. Эгерде коопсуздук маселеси чечилбесе, анда эч ким ишкердикти, бизнести, жанагы жумуш орундарды түзүүн ойлобойт да. Эртең бул жанакы пирамида, Маслоу пирамидасы деп коет. Адам баласынын эң баштапкы ою коопсуздуктан башталат. Ошондуктан бул бир, экинчиден бардык мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн камсыздап, мыйзам үстөмдүүлүгүн камсыздоо, анын ичинде сот системасында көз карандысыздыгы. Үчүнчүдөн, калган экономикалык реформаларды жүргүзүү. Алардын ичинде бюрократиядан айрылтуу, бардык ишкердикке элге тоскоолдук кыла турган бюрократиядан бошотуу. Эч баягы негизсиз справка, уруксат берүүчү кагаздар, лицензия жана башкалардан мүмкүн болушунча айрылуу жана бизнести жүргүзүү жол жоболору мүмкүн болушунча жөнөкөйлөт да. Бул дүйнөлүк экономикада ушундай. Эгерде ашыкча убакыт кетсе, ал экономиканын чыгашалары деп эсептелинет да. Ошол чыгашаларды мүмкүн болушунча кыскартышыбыз керек.
Инвесторлордун коопсуздугу деп калбадыңызбы? Ушул соңку маалда Кыргызстанда бизнес катуу басым кысымга алынганы тууралуу дагы көп кабарлар айтылып жатпайбы? Бул боюнча бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит дагы үн катты. Жаңы өкмөт ошол билдирүүлөргө кулак салат деп ойлойсузбу?
Ошондо үмүт кылып атабыз, кулак салат деп. Эртеңде бул чоң көйгөйгө айланды. Элдер эртең эмне болорун билбей, биздин менчигибиз корголобу, эртең бизге башка бирөө келип менчигибизди тартып албайбы деген ойлор көп пайда болду да. Бул бизди дагы тынчсыздандырбай койбойт. Ошондуктан баардык жерде айтып атабыз, эң биринчи коопсуздук болуш керек. Биздин кошуна болгон Казакстанда акыркы маалыматтарга таянсак, 2020-жылдын ичинде Кыргызстандан келген ишканалардын саны 46% бизден капитал, акча, каражаттар агып кетип атат башка өлкөлөргө. Ошону тез арада чечишибиз керек. Элдерге ишеним берип, ишкерлерге ишеним, ишкерлердин арасында ишеним жаратып, чечкиндүү чараларга барышыбыз керек да.
Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Нургазы Анаркулов камалган эмес, иши тергелип жатат деп билдирди. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин штатын кыскартат. Бул тууралуу өкмөттүн өкүлү Бакыт Аманбаев билдирди. 48 мамлекеттик органдардын саны 16 кыскартылмакчы. Орусияда Алекс Навальныйдын тарапташтарына бөгөт кылуу үчүн Москва полициясы көчөлөрдү жаап, Косово менен Израил дипломатиялык мамиле түзүштү. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык коомчулук Орусияда нааразылык акцияларына чыккан адамдарга аёосуз күч колдонулганын, жапырт камакка алууларды айыптап, орус бийлигинин аракеттерин сынга алды. Вашингтондун өкүлү орусиялыктардын нааразылыгына өлкөдө коррупция менен автократия түрткү болгонун айтса, жаңы санкцияларды киргизүүнү убада кылган Европа биримдигинин өкүлү Москвада Навальный менен жолугушууну талап кылды. Кремлдин жообу жана соңку жагдай тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусияда бийлиги каршы митингдердин күч алышына өлкөдөгү ички көйгөйлөр түрткү болгонун айтып, Вашингтондун ага эч кандай тиешеси жоктугун белгиледи.
Орус өкмөтү биздин тиешебиз бар деп эсептесе, бул чоң жаңылыштык. Кээ алардын өзүндө, өкмөтүндө. Кээ орус элинин коррупцияга, автократияга нааразылыгы жөнүндө жүрүп жатат. Сырттан бирөөнү издебей, ички маселелерди карашсын.
Мындан тышкары Блинкен оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын кармалышы, нааразылык акцияларын күч менен басуу аракеттери боюнча Вашингтондун тынчсыздануусун белгилеп, Джо Байдендин администрациясы Орусияга каршы кошумча санкцияларды кабыл алууну караштырып жатканын кошумчалады. Буга чейинде ал Навальныйдын үнү бул көпчүлүктүн, көпчүлүк орусиялыктардын үнү, бул үндү өчүрбөй, аны угуу керек дегени бар. Кремль мындай билдирүүлөрдү өлкөнүн ички ишине орой кийлигиши катары баалап келет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 январда массалык жүрүштөргө чыккандарды ээн баштар менен чагымчылдар деп атап, Вашингтондун билдирүүлөрүнө кесе жооп берди.
Что касается заявлений американских представителей.
АКШнын өкүлдөрүнүн биздин өлкө анда өткөн мыйзамсыз митингдер тууралуу айткандары боюнча мен дагы кайталайм. Бул иште биз Американын айткандарын угууга даяр эмеспиз. Андай кыла албайт экенбиз.
Прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет.
Алексей Навальныйдын кармалышын орус бийлигинин тынч митингчилерге жана журналисттерге каршы колдонгон катаал тактикасын эл аралык укук коргоочу уюмдар менен бирге Европа биримдиги да сынга алды. Жекшембиде Евраш аракеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Баррель акциялардын катышуучуларына каршы зомбулук менен журналисттерди камакка алуулар кайрадан кайталанганын баса белгиледи. Мен Орусияда жапырт камакка алуулар кайрадан бүгүн кайталанганын, демонстранттар менен журналисттерге каршы теңдешкис күч колдонулганын өкүнүү менен кабыл алам. Адамдардын куугунтуктан коркпой тынч жыйындарга катышуу укугун ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болушу керек. Орусия өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарышы зарыл, деп жазган Боррель Твиттерге. Европа биримдигинин өкүлү бул жумада Москвада Навальный менен жолугушууга мүмкүндүк берүүнү талап кылууда. Оппозициячыл саясатчы бул кезде Матросская тишина тергөө абагында. 2 февралда Москва соту Федералдык жаза аткаруу кызматынын доо арызы боюнча аны түрмөгө кесүү чарасын карайт. Мындан тышкары Навальный Москвага кайтаар алдында ага каршы дагы бир кылмыш иши козголгон. Навальныйды бошотууну талап кылгандардын 23 январдагы жапырт акцияларында Орусия боюнча 4000 адам кармалса, 31 январда камакка алынгандардын саны 5000 ашты. Ондогон орус шаарларында көчөгө чыккандарды күч түзүмдөрү буга чейин болуп көрбөгөндөй ур токмок алып, жаш балдар улгайгандар менен катар окуяны чагылдырган журналисттер эч кандай суроо сокутсуз кармалышты. Журналисттер профсоюзу бюросу менен ОВД Инфо борбору соңку жүрүштөрдү 90 журналист күч кызматтары тарабынан иш маалында кармалганын каарлашты. Эл аралык мунапыс уюму Кремль Орусияда адам укуктарына каршы согуш жарыялады деп айыптады. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков менен Дастан Жумабеков Ысык Көл облусунун аймагына кумар оюндарына уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап коомдук талкууга чыгарды. Демилгечилер долбоор өлкө экономикасына салым кошуп, туристтик тармакты өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу максатында иштелип чыкканын жазышкан. Теман Айбек Бибосунов баяндап берет.
Жогорку кеңештин эки депутаты Ысык Көл облусунун аймагында туристтик оюн зоок комплексин камтыган адистештирилген административдик райондо түзүүнү сунуштап жатат. Тагырагы Тамча аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерде бир нече мейманканасы менен казинонун курулушу болжолдонгон. Документке ылайык, кумар оюндары аталган аймакта гана ойнотулат жана ага Кыргызстандын жарандары киргизилбейт. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Бактыбек Турусбеков мындай дейт.
Мисалы, мурункудай болуп үй бүлө бала чакасы 100 заявление менен утулдум десе, болгон суммасы камерадан көрүнөт да, далилденип калса ошол сумманы казинонун ээлери төлөп бергенге укуктуу болгон. Экинчи жолу мисалы акча төлөп эптеп кирип кетсе лицензиясын алып коет.
Мындан тышкары долбоордун негиздемесинде оюн зоок жайларынын штаты 23 жашка чыккан кызматкерлерден турушу керектиги, алардын кеминде 50% анын ичинде жетекчи жана башкаруучу кызмат орундагылардын 10% Кыргызстандын жарандары болушу керектиги жазылган. Кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө жол ачкан атайын аймактан алынган кирешенин 40% Кыргызстандын бюджетине, 60% болсо инвесторго тиешелүү болот.
15-жылы жана брокерский контора, клубтарга тыюу салынган. Ошону менен анализдеп келсек, 600 миллиондой сом бир жылда бюджетке түшпөй калып атат. 10-11 миң иш орундары кургалдык да бизчи,
деди жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков. 2015 жылы экономика министрлиги да ушундай мазмундагы мыйзам долбоорун сунуштап, аэропорттордун жанына чет өлкөлүктөр казино ойной алган атайын аймактарды ачууну көздөгөн. Анда Чүй, Ош жана Ысык Көл облустары жөнүндө сөз болгон эле. Бирок мыйзам долбоору колдоо тапкан эмес. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов мындай дейт.
Бюджетти толтурушун башка жолдор бар. Өндүрүштөрдү ачса болот, башка нерселер болот. Толтура проекттер бар. Булар оңой жана качып элем. Бул жерде мен түшүнүп атам булар эми. Абылгазиевдин уганда деле ушундай сөз болуп аткан, ачыш керек деп. Анан ошол жактан эле келет атам. Анан мунун артында чоң акча болуп, чоң эмелер турат да. Чоң акча аябай. Анан бул өкө эле баягы коман бул марионетка улуп атышат. Булар ошолордун эмеси менен алып чыгып атышат да.
Кыргызстанда кумар оюндарынын ишмердүүлүгүнө 2012 жылы ал эми тотализатор менен букмекерлерге 2015 жылы тыюу салынган. Бирок соңку жылдары бинардык опцион катары ачылган жайлар көбөйө баштаган. Алардын аты башка болгону менен ичинде кадимкидей эле кумар оюндары бар экени айтылып келет. Ысымын атагысы келбеген жарандардын бири азаттыкка кайрылып, бир тууган иниси бинардык опцион катары катталган жайларга болгон акчасын уттуруп жибергенин айтып берди.
Ошо барып жүрөт-жүрөт общий сумма салынган 300,000 сом болуп кетиптир да. Ошо ар кимдерден да өзүндө акчасы иштеген, ар кимдерден карыз алып болду койдум, экинчи барбайм деген. Андан кийин эле быйыл кайра барып баштаптыр. Быйыл болсо ошо бир айдын ичинде 50,000 сом салдым дейт. Менин эле иним эмес, бирок көп балдар барат экен да. Көп эле барсаң ошо толтура отурат. Эми компьютернин эмелеринин баары бош эмес.
Жарандык активисттер бинардык опцион катары катталган электрондук кумарканалардын ишине тыюу салуу керектигин талап кылып келишет. Бирок алардын ишмердүүлүгүнө мыйзам жол тоо боло албайт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду Шайлообек Дүшевдин автордук сөз даяра түрмөгү улантат.
Ит сөзүнө байланышкан сөздөрдүн маанисин түшүндүрүүнү улантабыз. Ит оору деп коет. Өнөкөт болуп калган, көндүм болуп калган жаман адат, терс кыял, начар жүрүш туруш дегендик. Анын дагы ит оорусу кармабаса болду, этият болгула дейт. Ит өлгөн жер деп коет. Абдан татаал, адам чыдай алгыс, өтө азап тузок менен жете турган жерди айткандагысы. Дагы ыраакы чыгышка чектедиби? Эми ал жериң ит өлгөн жер эмеспи дейт. Ит өлүк кылуу деген бар, аябай уят кылуу. Маскара кылуу, абийирин кетирүү. Кемчилигинин баарын айтып, эл алдында ит өлүк кылды дейт. Экинчи мааниси бирөөнү акыл эстен таңгыча сабоо, тепкилөө, көгөлө койдой союу дегендик. Анын кайсы күнөөсү үчүн ушунчалык ит өлүк кылышты дейт. Ит тартыш деп коет. Белгилүү бир чек коюп, аркандын эки учунан эки киши же кишилердин тобу тартышкан оюн. Эки жактан эки бала чыгып ит тартыш кылышты дейт. Экинчи мааниси ынтымаксыз, биримдиги жок, ыркы жок, ичара пикир келишпегендик. Эми мындан ары ит тартыш болбой биригип иштешкиле дейт. Бу кыргыздар ит тартыш боло берип тукумубуз көбөйбөй койбодубу деди карыя дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушта эмес, абдан начар, эптеп септеп жашоосун өткөрүп жүргөн адамдарга айтылат. Шаарда деле иттен илгери кишиден кийин жашагандар көбөйүп кетти дейт. Иттен чыгаруу дейт, эптеп жөнөтүп салуу, куру жооп кайтарып узатуу, алдап жолго салуу деген мааниде. Эми түштөн кийин түшүнүп олтурбаймынбы? Көрсө мени иттен чыгарып салган турбайбы деди. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап кордук көрсөтүү. Байкушту камагандан кийинтим эле ит терисин башына каптап салышыптыр дейт. Иттин чүкөсүндөй деп коет. Иттин чүкөсү кадимки койдун чүкөсүндөй болбойт. Салмагы да жеңил, бир жагы чүрүшкөн, кемшийип, кебете кейпи начар болот. Бөрүнүн чүкөсү да кудум ошондой болот. Ошого окшоштуруп кишилерди шылдыңдаганы. Ой, аныңар иттин чүкөсүндөй болгон эме экен дейт. Ушуга эле окшош маанидеги дагы бир сөз бар. Иттин арткы шыйрагындай деген. Абдан жаман, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иттин арткы шыйрагындай болуп сен каяктан чыга калдың эми дейт. Иттин үнү угулган жер деген бар, анча алыс эмес, жакын эле жер дегенди билдирет. Жүргүлө. Мына бул иттин үнү угулган жерде алыс болмок беле деп ээрчитип жөнөдү дейт. Иттин мурду өт алгыс деп коет. Абдан калың, жыш, киши аралап жүрө алгыс чытырманды айтат. Бул чычырганак абдан жыш өскөн экен, тим эле иттин мурду өт алгыс болуп калыптыр дейт.
Микрофондо Шайлообек Дүйшөев болду. Ушу менен Азаттык радиосунун 2-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн 1-бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Толкундан чыкпай туруңуз, бир нече секундтан кийин 2-бөлүгүбүз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 2-февраль шейшемби күнгө таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну: мамлекеттик кадр саясаты мындан ары кандай болот? Президент Садыр Жапаров алгачкы жарлыктардын бирин дал ушул маселеден баштады.
Анан эң негизгиси, мындан ары ар бир кадр ал репутациясы таза болуш керек. Мурун бир ишке келтирген кемчиликтери боюнча жумушунан алынган болсо, коррупциялык иштерге аралашкан адам болсо, башка сыяктуу мындай адамдардын киришине көбөк коюлат.
Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция премьер министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Эми Марипов коалициялык өкмөттүн акыркы башчысы болуп калышы мүмкүн.
20 жыл мамлекет мага инвестиция вложить эту, вакытсын кетирди. Мен эми өмүр бою мамлекетке карызмын.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар үчүн басма сөзгө дагы себеп бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгелдиулу кайрылмакчы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басмасөз кызматы президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нургазы Анаркуловду камакка алуу боюнча эч кандай бөгөт чарасы тандалбаганын билдирди. Мекеме козголгон кылмыш иши тергелип жатканын жана анын жыйынтыгында ага карата юридикалык баа берилерин кошумчалады. 30-январда атайын кызмат Нургазы Анаркулов ири суммада пара талап кылууга байланыштуу шектүү катары кармалганын, ага карата сотко чейинки териштирүү жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси боюнча жүрүп жатканын кабарлаган. Анаркулов бул кызматка 2020-жылы 5-октябрдагы элдик толкундуудан кийинки бийлик алмашууда дайындалган. Президент Садыр Жапаров 1-февралда Анаркуловду берген арызынын негизинде кызматтан бошотту. Кылмышка шектүү өзү же анын жакындары Улуттук коопсуздук комитетинин айыптоосуна комментарий бере элек. Айрым сайттары укук коргоо органдарындагы жеке блактарына шилтеме берип, Нургазы Анаркуловдун ишине байланыштуу жабырлануучу катары өтүп жаткан адам көрсөтмө берүүдөн баш тартканын, ушундан улам шектүү камагына чыгарылганын жазышты. Шектүүнүн мыйзамдуу кармалганын жана анын бөгөт чарасын сот аныктайт. Азырынча бир да сот Нургазы Анаркуловдун ишин караганы тууралуу маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Нургазы Анаркулов менен жеке тааныштыгы жана байланышы бар экенин ырастап, бул иштин тергелишине таасир этпей турганын билдирген. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлердин штатын кыскартып, алардын ишин оптималдаштыруу ишин жыйынтыктап президентке жиберди. Бул тууралуу мамлекеттик органдардын тутумун реформалоо үчүн сунуштарды иштеп чыгуу боюнча мекеме аралык комиссиянын жетекчиси, өкмөттүн аппарат башчысы Бакыт Аманбаев 1-февралда Азаттык радиосунан Арай көз чарай берүүсүндө айтты.
Анын негизинде Кыргызстандагы буга чейинки 48 мамлекеттик органдардын санын 16га түштү. Жаңы регламент, жаңы жоболор иштелип чыкты. Жаңы өкмөт мына ошол жаңы структуранын, анан жаңы эреженин негизинде иш алып барыш керек.
Анын сөзүнө караганда, чакан өкмөт куралат жана мурдагыдай ар бир тармакты тейлеген вице-премьер-министрлер болбойт. Мамлекеттик агенттиктер, комитеттер менен фонддор министрликтердин алдына тармактар боюнча кошулду. Аманбаев былтыр ноябрь айында Кыргызстандагы 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер бар экенин билдирген, бул өлкөнүн ар бир 447 жараны атка минер дегенди түшүндүрөт. Алардын айлык акысына 48 миллиард сом курайт. 2-февралда орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын иши боюнча соттун жүрүшүндө Москва шаардык сотуна жакын бир нече көчө толук жабылат. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгы маалымдады. Навальныйдын иши боюнча сот отуруму Москва убактысы боюнча таңкы саат 10:00 башталат. Навальныйдын өзү убактылуу тергөө абагынан сотко алынып келе тургандыгы кабарланды. Процесске ишке тиешеси бар азгынактай кишилер жана журналисттер гана катыша тургандыгы айтылууда. Навальныйдын штабы саясатчынын тарапташтарына кайрылып, буга чейинки жарандык колдоолору үчүн ыраазычылык билдирди жана шейшембиде Москва шаардык сотунун имаратынын жанына келип, саясатчыга кезектеги колдоосун көрсөтүүгө чакырды. 2-февралдагы отурумда федералдык жана аткаруу кызматынын өтүнүчүнө ылайык, Навальныйдын кылмыштык жазасын шарттуу түрдө эмес, анык абакта өткөрүүсү тууралуу маселе каралат. 2014-жылы Ивроше иши боюнча Навальныйга шарттуу жаза өкүм кылынган болчу. Навальный 2021 жылы 17 январда Берлинден Москвага кайтып келер замат Шереметьево ава майданында кармалган. Жыйынтыкка чыгаруу талабы менен бүткүл Орусия боюнча митингдер өтүп, алар мин деген демонстранттарды камакка алуулар жана ур токмок менен коштолду. Дүйнө коомчулугу тынч жыйындарга чыккан жарандарга карата орусиялык бийликтин зомбулук маселесин кескин айыптап чыкты. Косово жана Израиль дипломатиялык алака катыш түзүштү. Текшерүү документке 1-февралда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери онлайн салтанатта кол коюшту. АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимде Балкандагы мусулман калктуу Косованын элчилиги Иерусалимде ачылар айтылган. Салтанатта Косованын министри Израиль өлкөсүнүн эгемендигин тааныган 117-чи мамлекет болуп калганын белгиледи. Өткөн сентябрда АКШнын ошол маалдагы президенти Дональд Трамп Ак Үйдө Косово менен Сербиянын лидерлерин чогултуп, анда эки коңшунун мамилелери талкууланган. Ошондо Вашингтон Косово Израилди таанууга көнгөнүн жарыяланган. Сербия болсо Израилдеги элчилигин Иерусалимге которууга макул болгон, бирок азыркыга чейин көчүрө элек. Трамптын администрациясы Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп 2017-жылдын этегинде таанып, Тель-Авивдеги элчилигин 2018-жылы майда көчүргөн. Бул чечим палестиналыктарды, бир топ мусулман өлкөлөрдү катуу нааразы кылган. Европадагы айрым мамлекеттер бул чечим жакынкы чыгыштагы тынчтык процессине көлөкө түшүрөт деген тынчсызданысын билдиришкен. Былтыр Трамп Бирлешкен Араб Мамлекеттери менен Израилдин ортосунда дипломатиялык мамиле түзүүдө арача түшкөн, бирок араб өлкөлөрү алардын элчиликтери Тель-Авивде жайгашканын билдиришкен. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев ишиндеги кемчиликтер үчүн эки вице мэрге эскертүү берди. Мэриянын маалыматына ылайык, Бишкектин жер маселелери архитектура жана курулуш боюнча вице мэр Азамат Сагындык уулуна 1999-жылдан кийин курулган менчик үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча сунуш киргизүү тууралуу тапшырма берилген. Андан тышкары текшерүү документтерди сотко өткөрүү, бугу эне багыш конушун электр энергиясы жана ич үчү суу менен камсыз кылуу ишин 26-январга чейин аткаруу тапшырылган. Ошондой эле шаардын транспорт боюнча вице мэри Азиз Алымкулов буга эне багышка жаңы каттам линиясын киргизүү планын иштеп чыгышы керек болчу. Берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу белгиленген тартипте маалымат берилбегендиктен эки вице мэр эскерти алды.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен окусаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 2-февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл жана Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирип жатат. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 5-10 градус жылуу, Таласта 6-11 градус жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 9-14 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда 1-6 градус жылуу, Нарында -2-7 градус суук, Бишкекте да жаан жаашы күтүлөт, 8-10 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык эл
кытып басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жаңы кадр саясаты тууралуу жарлыгында мамлекеттик башкарууга кокусунан келип калуу өнөгөтүн жоюп, кадрларды көрсөтүү, жылдыруу жана бекитүү тартибин иштеп чыгуу чараларын болорун жарыялады. Анда 3 деңгээлдеги кадр резервин түзүү менен катардагы мамлекеттик кызматтан баштап саясий кызматтарга жана жогорку административдик башкарууга чейинки дайындоолорду атайын талаптардын негизинде жүргүзүү ченемдери киргизиле турган болду. Талдоочулар кадрларды тандоодо тааныш билиштик жана жек жааттык мамилелерден арылуу бир топ кыйын экенин айтышууда. Теманы Кубанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров алгачкы президенттик жарлыктардын бири катары мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка кол койду. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды тандоону жакшыртуу чаралары камтылган. Ошондой эле анда өкмөткө жана мамлекеттик кадр кызматына катардагы мамлекеттик кызматтарга гана эмес, жогорку саясий жана жогорку административдик кызматтарга дайындоолорду дагы сынактар аркылуу жүргүзүү тартибин иштеп чыгуу сунушталган. Ошондой эле мамлекеттик башкаруудагы ишенимсиз кадрлардан арылуу үчүн мамлекеттик башкаруунун кара тизмеси түзүлө турганы белгилүү. болду. Мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Абдрахман Маматалиев жаңы кадр саясатынын өзгөчөлүктөрү туурасында мындай дейт.
Саясий кызмат ээлегендерден баштап, жөнөкөй мамлекеттик кызматкерлер андан тышкары мамлекеттик ишканалар жетекчи кызматка дайындалыш үчүн мамлекеттик кадр кызматы сунуш кылган квалификациялык талаптар негизинде гана дайындоо үчүн сөзсүз түрдө билими каралат, ошол тармакка карата кесиби каралат, тажрыйбасы каралат. Мына мисалы высшая административный должностко коюлуш үчүн бир нече жылдан кем эмес жетекчилик тепкичтерди басууш керек. Мурдан мындай жок эле, анча мынча сырттан алып келе коерчу да. Абдандай болбойт. Анан эң негизгиси мындан ары ар бир кадр ал репутациясы таза болуш керек. Мурун бир иште кетирген кемчиликтери боюнча жумуштан алынган болсо, коррупциялык иштерге аралашкан адам болсо, башка сыяктуу мындай адамдардын киришине бөгөт коюлат.
Жарлыкта жарандардын мамлекеттик кызматка баруусуна бирдей шарттарды түзүп, кесипкөй адистерде келечектүү жаштарды тартуу, мамлекеттик кызматчылардын адеп ахлагын жакшыртуу жана мамлекеттик башкаруудагы коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартуу максаты көрсөтүлгөн. Буга байланыштуу президент кадр саясатынын стратегиясын иштеп чыгууну тапшырган. Жетекчилик кызмат орундарына дайындоодо кадрлар резервинде тургандардын артыкчылыгын камсыздоо жана кадрдык резервтердин маалыматтарын пайдаланууга көзөмөл уюштуруу сыяктуу чаралар бекитилген. Абдрахман Маматалиев атайын мамлекеттик кызматтарга кадрларды көрсөтүүдөгү саясий жана партиялык бюрократиялык артыкчылыктар эми алынып салынганын белгиледи.
Саясий кызматтан тышкары кала берсе жанагыл высшая административная должность деген бар да, ошого деле бизге айтпай эле сиздер дайындап коюшу да мурдачы. Азыр баардыгы жана электен өтүп гана дайындала турган болду. Помощник болуп туруп кийин конкурс жок, башка кызматка дайындаганга уруксат жок. Билсе ошондой болбойт эле, бир ай эки ай помощник кыла албай турган чоң кызматтарга дайындай баштабады беле. Андай деген жок болот. Эгер мамлекет кызматка өтөт десе калган адамдар сыяктуу эле конкурс негизинде келет. Помощник болбогон ким болсо дагы. Жалаң гана конкурс негизинде дайындалсын мындан кийин деп конкурс өткөрүп турган комиссиялардын курамдарын жаңылап чыгып 300 кадрлар резервинде даярдап атабыз. Ошолорго тандоо процедурасын жөнөкөйлөтүү боюнча тапшырма коюлду.
Ошондой эле кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуунун туруктуу системасын түзүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөө үчүн сынактардын ачык айкындуулугун камсыздоо талаптары камтылган. Депутат Айнура Аскарова башкаруучу коалицияда премьер-министрликке көрсөтүлгөн Улукбек Мариповго саясий кызыкчылык жогору турган кадр саясатын жүргүзүү маселеси тууралуу суроо берди.
Мамлекеттик кызматта кадрлар жылдап даярдалат. Ал бир топ тепкичтерди басып өтүш керек да. Бирок тилекке каршы тиги бул топтун кызыкчылыгы же тиги бул партиянын кызыкчылыгы деген мамлекеттик башкарууда кадрлар да даярдалып калып атат. Мамлекеттик башкарууда таза, кесипкөй, тажрыйбалуу кадрларды тартканга жана ошолорду дайындаганга мындай саясий эркиңиз жетеби? Тиги бул топтун же партиянын кызыкчылыгын карабастан.
Парламентте башкаруучу коалициянын жыйынында премьер-министрликке көрсөтүлгөн Улукбек Марипов мамлекеттик башкаруудагы кадр саясаты эң орчундуу маселе экенине токтолуп, кадрлардын тазалыгы, кесипкөйлүгү жана тажрыйбасы абдан маанилүү экенин белгиледи.
Эң биринчи принцип таза иштеш. Таза эле болуп, бирок тажрыйба жок болсо, анда да иш жүрбөйт. Ошон үчүн таза болуш керек, тажрыйбаны колдонуш керек и жыйынтык болуш керек. Ошол эле мезгилде кадр табыш дагы абдан кыйын. Бул боюнча мына президентибиз 5 указды кабыл алган, эң башкы 5 указдын биринде ушул указ кабыл алынды. Ошон үчүн биз резервтер боюнча иштешибиз керек. Случайно мындай кадрлар болбош керек.
Саясатталуучу Кубатбек Кожоналиев кадрларды ийлик чатыштык жана жаш өзгөчөлүгүнө карата тандаган өнөкөттөрдөн арылуу татаал иш экенин мисал келтирди.
Бул кыргыздын канына сиңишип калган да. Кыргыздын бир жаман макалы бар да, кол ийлисине тартат депчи. Ошондойлордон биз арылганга дагы бир топ убакыт керек. Караштырып көрсөң эле бир ага тага тууган урук. Эми азыр жаштарга деп атат. Жаштар менен тажрыйбалуу адамдар бирге иштеш керек. Мына мен тергөөчү болуп жүргөндө бизде жаш тергөөчүгө бир тажрыйбалуу жанында иштеген тергөөчү жардам берип өстүрчү да.
Президент Садыр Жапаров буга чейин кадрларды тааныш билиштик менен тандоо тыйыла турганын, иштин көзүн билгендер гана мамлекеттик кызматка тартыларын убада кылган. Анын жаңы кадр саясаты боюнча жарлыгында жаңы талаптарга ылайык мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жагы сунушталды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, кыргыз басылмаларында өкмөт курамынын жаңыланышы, кадр саясаты инкылаптын уудуусу менен кимдер туйтунганы, билим берүүдөгү өксүктөр дагы башка маанилүү темалар козголду. Коронавирус апаты билим берүү системасында оор абалга кептелди. Тармактагы адырайып ачылып калган теңсиздиктин чоо жайын Новые лица гезити жазды. Басылманын ырасташынча, Кыргызстандагы үй бүлөлөрдүн 70% гана компьютери же планшети бар. Баткен облусунда жагдай андан да начар. Жети үй бүлөнүн үчүн бирөөндө компьютер же планшет, алардын экинчиси гана интернетке кошулган. Жалпы республика боюнча бул көрсөткүч деле көңүл жылытаарлык эмес. Үч үй бүлөнүн экөө гана жамы дүйнөлүк желеге туташтырылган. Мугалимдер менен окуучулардын саналип жаатындагы шык жөндөмүнүн төмөндүгү, ага кошумча сабак өтүүнүн натыйжасынын анча эместиги республика боюнча билим берүү деңгээлин кескин төмөндөшүнө алып келди. Дүйнөлүк банктын эсебинде бул жагынан оор жагдайга жакыр үй бүлөлөр менен алыста жашагандар өзгөчө мамилеге муктаж окуучулар кириптер болушту. Айталы, Бишкектин мектептеринде окуучулардын саны 1100 ашуун, Баткен, Нарын, Ош облустарында 500 жетпейт, деп жазат басылма. Политклиника гезити парламенттин Республика Атажурт фракциясы эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду өкмөт башчылык орунга сунуштаганын, талапкер мурдагы 22 өкмөт мүчөсүнүн ордуна 16 гана калаарын, билим берүү тармагын жетектеп Алмазбек Бешиналиев калаарын, айыл чарба жагынан башка жетекчи келерин, президент экөө бери дегенде 5 жыл чогуу иштешүү убадасы бардыгын жазды. Октябрдан кийинки саясий кризистин жаалы азынуулак кайтып калганда аткаруу бийлиги жетектөөгө келип жаткан өкмөт башчы өлкөнүн түштүгүн жакшы билерин, эки эм ошол эле кезде кыйла дымактуу экенин Вечерний Бишкек гезити белгиледи. Улукбек Мариповду Аскарбек Шадиев, Каныбек Жороев, Алы Карашев, Өмүрбек Бабанов сындуу башчылар тарбиялап алдыга сүрөп келишти. Ал бардык президенттер менен иштешкен, деп жазат Мария Стрельцова. Ар кыл президенттер менен тил табышып кетүү баарына эле берилген эмес, деп белгилейт макаланын автору. Бар жогунан ыңгайлуу мындай атка минер мамлекет башчыларынын кимисине болбосун жагат. Ушул эле мезгилде учурда Украинада иштеп жүргөн Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Кыргызстанда топтолгон проблемаларды чечип берүүгө ынтызар экендиги тууралуу да макала жарыялаган. Грузин реформатору бюджетти кантип толтуруп, инвестицияны тартуунун, жаңы жумушчу орундарын ачуунун, кыскасы реформанын концепциясы менен жолдорун жазып бере турганын, мындан башка да иштерди жасап беришке даяр экенин Facebook-тагы баракчасында жазган. Басылма күч кызматтары тарабынан кармалган мурдагы прокурор Улукбек Өмүрзаков 20 миллион сом төлөп камактан кутулганын, эми ал тергөө менен кызматташып үйүндө болорун кабарлады. Ал арада Дело номер гезити президент Жапаровдун Орусиялык Коммерсант гезитинде жарыяланган маегин көчүрүп басты. Анда Садыр Жапаров президенттик кызматка жетүү аракети 2010 жылы башталганын, бирок эки ирет камакка алынышы ал ишке жолтоо болгонун түрмөдө жатканда соц тармак аркылуу элге чыгып 3.5 жыл бою Одноклассники, Facebook, Instagram'да 3 топ түзүп, жалгыз WhatsApp боюнча 50 ашуун топ түзүп, түрмөдө отуруп революция жасаганын билдирген. Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетүүгө макул кылуу кыйынга турганын, ал парламенттик шайлоого көз салбай, жакындары үч партияга жол ачып, энисин партиялык тизмеге киргизип коюшу кызматынан шыпырылып түшүнө себепкер болгонун билдирген. Басылмада Артур Исаевдин «Активисттер шантажчылар» деген макаласы да жарыяланды. Артур Исаев Садыр Жапаров менен Сыймык Жапыкеевдин жанында жүргөн, Милисасбеков, Жураев кийинки кездери акчага туйтунуп жакындары кымбат байүүлөрдү, машинелерди сатып ала баштаганын, Асбеков бир кезде парламент спикери Чынбай Турсунбековдон 11 000 доллар акча талап кылып, ансы үчүн ага кылмыш ачылып, бирок аягынан чыкпай калганын, бирок да Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчиси Дашковдон 250 000 доллар алганын, акча Садыр Жапаровдун шайлоо өнөктүгүнө жумшалат деп алдаганын, Жапаровдун шайлоо штабынын башчысы БШК менен Ички иштер министрлигине Аспеков менен Жунусбековдун жоопко тартуу боюнча кайрылганын, саясий башаламандык кезинде таасирдүү адамдын атын сатып акча өндүрүүгө маш адамдардын болорун жазды. Кыргыз соту Мелис Аспековдун ким экенин айтып койгону үчүн Адахан Мадумаровду 50 000 сом төлөмөр кылган, деп маалымдайт макаланын автору. Кыргыз тоосу гезити ырчы модельер дизайнер Лира Севендин маегин жарыялады. Кыргыз улуттук кийимин чет өлкөгө таанытуу аракетинде жүргөн таланттуу кыз орусиялык белгилүү компаниянын окуу жайында окуп жатканын билдирип, окууга тойбой койдум. Ойлоп турсам, 7 жылдык консерваторияны, андан тышкары 6 жыл эл аралык инновация технологиялар университетинде окугам, көптөгөн диплом, сертификаттарым бар. Бирок мен үчүн бул да азык кылып тургандыгынан улам айти жагын көздөп жатам. Мындан ары айтишниктердин арасында эмгектенем, деп айткан. Гезитте ошондой эле сүрөтчүлүк, акындык, манасчылык жана график дизайнерлик өнөрлөрдү бирдей алып жүргөн Самат Асылкеримовдун маегине да орун берилди. Шаардагы ишин таштап айылга кетип калган өнөрпоз ушул тапта кыргыз эл жомокторун сүрөт кылып тартып жатканын, 90% сүрөт калганын текст түрүндө китеп чыгаруу аракетинде жүргөнүн билдирген. Урматтуу каарман, басма сөзгө баянды Бекташ Шамшиев даярдады. Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Джо Байдендин администрациясы Орусияга каршы ыктымал аракеттерди караштырып жатканын маалымдады. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы маалыматына ылайык, былтыр чек арага байланыштуу өлкөдө 12 чырча так катталган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча эксперттери Армения менен Азербайжанды Жикчил Тоолу Карабак аймагында уруш учурунда туткундалган адамдарды дароо бошотууга үндөп жатат. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн 2 февралда премьер-министрлик кызматка талапкерди жана өкмөттүн курамын карамакчы. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит орг уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 20-январда Ташкент облусундагы жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун оңдоо иштери үчүн токтотулган блокто жарылуу болгон. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарылууда 3 киши каза болуп, дагы 3 ар түрдүү деңгээлде жараат алганын кабарлаган. Көп өтпөй бул жылуулук борбордун 2 жетекчиси муунуп каза табышты. Жумушчулар мындай табышмактуу өлүмдөр буга чейин да болуп келгенин, бирок аларды коопсуздугу көмүскөдө калып жатканын билдиришти. Кененирээк Элвира Будайчиева айтып берет.
20-январдагы жарылуу боюнча Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын адистери иликтөө иштерин баштаганын кабарлаган. Ал эми 22-январда Ангрен шаардык прокуратурасы адам өлүмүнө жана башка оор кесепеттерге алып келген эмгекти коргоо эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк бул иш Ташкент облусунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Анткен менен жарылууда каза болгондордун бири Назира Ражабаеванын келини Лола Байгозоева окуяга кооптуу абал себеп болгон жашырбайт. Анын айтымында жетекчилик жумушчулардын коопсуздугун эске алган эмес.
Кеткен Режебаева Назира.
Менин эжем Назира борбордун 5-чи блогунда иштечү. Адистер бул жерлерди текшерип чыгышы керек болчу. Ошондо жумушчулар 24 сааттан кийин гана блокко чыгышы керек эле. Бирок жумушчулар 12 сааттан кийин эле иште башташкан. Мында жумушчулардын ден соолугу жана коопсуздугу эске алынган эмес.
Берген баяннамасына асылсак,
деди Байгозоева. Ал окуядан 2 күн өткөндөн кийин гана аларга суук кабар келгенин жана каза болгондордун сөөктөрүн үй бүлөлөрү өздөрү алып чыкканын баса белгиледи.
Жаназага жылуулук борбордон бир дагы адам келген жок. Ишкананын Ташкенттеги кеңсесинен келишип 2 миллион сум, башкача айтканда $200 берип кетишти. Бирок баардык жерде материалдык жана моралдык колдоо көрсөттүк деген жалган маалыматтарды таратып жатышат. Эжем каза болуп, 2 баласы жетим калды. Буга ким жооп берет?
Моддий жана маанавий жардам кам берген жок,
дейт Лола Байгазоева. Ал эми кырсык болгондон 3 күндөн кийин газета УЗ басылмасы жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун жетекчилеринин бири үйүндө асынып алганын жазып чыккан. Бул маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы да тастыктаган. 40 жаштагы өзбекстандык аткаминер 20-январда жарылуу болгон цехти жетектеп турган. Ошондой эле басылма цехтин башчысы өлөрдүн бир күн мурун суракка чакырылганын билдирген. Көп өтпөй жаңы Ангрен жылуулук электр борборундагы жарылган цехтин дагы бир жетекчиси өз жанын кыйганы кабарланды. Каза болгон Сирожиддин Шодиевдин жакындары ал жылуулук борборун жетекчилигинин басымынан улам өз өмүрүнө кол салганын билдиришкен. Алардын айтымында борбордун башчысы Шодиевди 20-январда болгон кырсык үчүн жоопкерчиликти алууга мажбурлаган. Бул окуя боюнча Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери атайын иликтөө жүргүзүп, жаңы Ангрендин жетекчилерин табышмактуу өлүмдөрү буга чейин да болуп келгенин аныкташкан. Анда каза болгон кишинин кесиптеши 2018 жылы жылуулук борборундагы цехтердин башчысы Сирожиддин Пулатов да өз жанын өзү кыйганын айтып берген.
Буга чейин Сирож деген жигит да асынып өлгөн. Анын иши да азыркыдай эле жаап коюшкан. 2 жыл мурунку изилдөөнүн жыйынтыгында окуяга жумушчулардын өздөрү күнөөлүү, коопсуздук эрежелерин сакташкан эмес деп жыйынтык чыгарышкан. Бизге ушул себептен цехтин башчысы өзүн өзү өлтүргөн деп айтылды,
деди атын атагысы келбеген ишкананын кызматкери. Аларда жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун жумушчулары соц тармактарда ишканада тыкыр текшерүү жүргүзүлүп, тезинен жумушчулардын коопсуздугун камсыз кылуу керектигин талкуулашкан. Ошондой эле алар президент Шавкат Мирзиёевке борбордун от казандары өтө эскирген жана көп жылдардан бери капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж экенин билдирген кат жөнөтүшкөн. Бул акыркы бир жыл ичинде жаңан Грен жылуулук электр борборунда катталган экинчи кырсык болду. Былтыр январдын аягында станциянын номер 3 жана номер 4 энергоблоктордун чатыры күйүп кеткен. Анда эч ким жараталган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырды. Эми Марипов коалициялык өкмөттүн акыркы башчысы болуп калышы мүмкүн. Ыктымал премьер-министрдин бейнесин Бакыт Асанов түзүп көргөн, чогуу уксак.
Өткөн аптада президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров менен иштешчү алгачкы премьер-министр белгилүү болду. Соңку күндөрү саясий чөйрө, социалдык тармактарда айтылып жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлигин көпчүлүк коалицияга Республика Атажурт фракциясы 1-февралда сунуштады. Парламенттик көпчүлүк Мариповдун талапкерлигин бат эле талкуулап бир добуштан жактырды. Эми ушул аптадагы жогорку кеңештин жалпы жыйынында Улукбек Марипов баш болгон жаңы өкмөттүн курамы жана түзүмү бекитилери күтүлүүдө. Кыргызстандын эгемен 30 жылдык тарыхындагы 24-түнчү премьер-министр болчу Улукбек Марипов деген ким? 42 жаштагы Марипов Оштун Ноокат районунда туулуп өскөн. Жогорку окуу жайды Ош мамлекеттик университети жана Ош технологиялык университеттерин даяктап, экономист жана юрист деген кесиптерге ээ болгон. 2001 жылы финансы министрлигине адис болуп орношуп, туура 20 жылдан бери мамлекеттик кызматта иштеп келет. Ал бул мезгил аралыгында кирешелер боюнча комитетте, жогорку кеңеште, президенттик аппаратта ар кыл кызматтарды аркаласа, акыркы 5 жылдан бери эсеп палатасынын төрагасы болуп эмгектенген. Көңүл буруучу жагдай, болочоктогу премьер-министр өз карьерасында бир канча жыл мурдагы вице-премьер-министр, учурда сыртынан соттолуп издөө жарыяланган Аскарбек Шадиев жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен байланышта болгон. Тагыраагы эмгек жолун финансы министрлигинде жөнөкөй адистиктен баштаган Марипов 2 жылдан кийин бажы жана салык тармагынын башын кошкон кирешелер боюнча комитеттин ал кездеги төрагасы Аскарбек Шадиевдин жардамчысы болгон. Мындан кийин Марипов Шадиев Баткенге губернатор болгондо жогорку кеңешке депутат кезинде жардамчылыкты уланткан. Кийин президенттик аппаратка жумушка которулуп 2011 жылдан тарта 4 жыл бою мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жанында жылы президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындалса, бир жыл өтпөй эсеп палатасынын жетекчилигине которулган. Дал ушул кызматтык карьерасын эске салган Улукбек Марипов өкмөттү башкарууга даяр экендигин билдирүүдө.
Тармакта иштебейм, мен азыр бул жакта дагы трибунада, башка трибунада айттым, менин принципим таза иштөө. Өзүмө тажрыйбалуу. Мен мамлекетке 20 жыл мамлекет мага инвестиция вложить этти, убактысын кетирди. Мен эми өмүр бою мамлекетке карызмын.
Мариповдун үй-бүлөсүнө келсек, ал жогорку кеңештин бир нече чакырылышынын депутаты. Учурда Ноокат райондук ооруканасынын директору Асамидин Мариповдун уулу, иниси Бактыбек Марипов Ноокат районунун акими. Мариповдордун өлкө түштүгүндөгү таасирдүү үй-бүлө экендигин эске салган айрым депутаттар дал ушул жагдайдан улам премьер-министрликке талапкер болдубу деген пикирлерин да айтып чыгышты. Бул жаатта жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев болочоктогу премьер-министр атасынын кадыры менен эле бул кызматка көрсөтүлдүбү деп түз сурады.
Баласы атаңыздын күчү менен мындай жакка келип аткан жоксузбу?
Эми мен атамдын берген тарбиясына абдан сыймыктанам. Мен да ушундай балдарды тарбиялап өстүрсөм деген ниетим бар, Кудай буйрса.
Улукбек Марипов менен бир кезде чогуш дегендер аны өтө этият, берилген тапшырманы так аткарган жоопкерчиликтүү адам катары мүнөздөшөт. Буга чейин ал жардамчы болгон жетекчилер дал ушул сапаттарын баалашкандыгын айтышат. Марипов менен Атамбаевдин администрациясында бирге иштеп калган жогорку кеңештин учурдагы депутаты Жанарбек Акаев премьер-министрликке талапкер, жоопкерчиликтүүлүгү жана саясий амбициясы жок экендигин эске алуу менен сунушталышы мүмкүн деген пикирде.
Мындай азыркы мезгилге абдан ыңгайлуу деп ойлойм, анткени ал өзү дагы айтты, бүгүн да саясий амбициям жок деди. Элпек жигит мындай ошол президентти угат, парламент менен да тил табышат. Буга чейин эч кандай мындай бир шайлоолордо, саясий интригаларда катышкан эмес, ар кандай саясий топтор менен кызматташып бир интригаларга аралашкан эмес.
Сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбоорун алайык, эми премьер-министр деген кызмат жоюлушу мүмкүн. Жаңы президент бийликтин эки тизген бир чылбырын колуна алып, аткаруу бийлигин өз карамагына алат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы президенттин аппаратын жетектеп, саясий салмага заят. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 2-февралдагы программасын жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Эгер сизде макала, баянга кызыктуу тема же сунуш болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап койсоңуз болот. Номерубуз 0559 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды да окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org видеолордун архивин YouTube'дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Бүгүнкү эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.